Înainte de a deschide Scriptura și a citi ceva, vreau să fac un anunț. Referitor, ați văzut că a apărut și un afiș aici pe ecran, referitor la instalațiile astea de climatizare. Fiind foarte cald, ele nu pot fi oprite. Înțelegem problemele care le au unii frați și surori și musafiri de-ai noștri pe viitor la faptul că bate vântul direct pe dânsii reci. Frații au înțeles și vor lua niște măsuri. Vor schimba deflectoarele alea, le vor face mai, ca să se bată mai sus, așa, ca să nu mai vină jetul direct în sală. Și a doua măsură, vor identifica în sală locuri unde nu se simte curent. Le vor marca și le vor spune. Și cei care au probleme să se așeze pe locurile acelea. Nu putem opri instalațiile pentru că cineva vrea de apărat să stea pe un anumit loc. Dacă vrea să stea pe un anumit loc unde bate și curentul, asta este, suportă curentul. Deci vor fi locuri care vor fi identificate și cunoscute în așa fel încât cei care doresc să se ferească să nu aibă probleme cu lucrul acesta. Acum să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, la capitolul 3. Și vom citi de la versetul 14 până la versetul 21. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. E un text bine cunoscut de noi, cuprinde și versetul acesta 16, care este unul din versetele de aur ale Scripturii, care vorbește despre lucrarea de mântuire pe care a făcut-o Domnul Iisus atunci când a părăsit slava cerească, a venit pe pământ îmbrăcat într-un trup asemenea oamenilor, ca să ispășească vina noastră murind în chinurile acelea groaznice de la Golgota. Sunt spuse aici câteva lucruri așa de bază pentru noi. Vedeți dumneavoastră, începe cu versetul acesta, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Unii dintre noi știm, alții poate că din auzite așa, destul de vag, și alții poate deloc. Cum a fost situația aceasta cu Moise și cu șarpele din pustie. După ce Dumnezeu a scos poporul pe care și l-a ales pământesc din robie egipteană, l-a scos din Egipt și dorea să-l ducă în țara pe care le făgăduise că o să le-o dea, în călătoria lor, deși Dumnezeu era cu ei permanent, deși și-a arătat slava permanent și i-a scos din toate încercările și toate greutățile, au avut multe, foarte multe momente și asta este un motiv să ne cercetăm și noi, cei de acum, pentru că să știți că nu suntem diferiți de cei de atunci. Au avut multe momente în care au cârtit împotriva lui Dumnezeu, și-au ridicat vocea și Și-au exprimat nemulțumirea și Dumnezeu i-a pedepsit în diverse feluri, în diverse moduri. Și a fost o împrejurare când tot așa au cârtit împotriva manei pe care Dumnezeu le-o dăduse ca hrană și care era ceva care venea din cer de la Dumnezeu și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Și Dumnezeu a îngăduit să vină peste ei niște șerpi veninoși care să-i muște și mulți dintre ei au murit. Când și-au dat seama că aceasta este pedeapsa lui Dumnezeu, s-au smerit, s-au dus înaintea lui Moise și și-au recunoscut vina, am păcătuit înaintea Domnului, roagă-te pentru noi ca Domnul să depărteze șerpii aceștia și să fim salvați. Și Dumnezeu nu a găsit cu cale să depărteze șerpii, ci a găsit cu cale să ridice un șarpe făcut de Moise din aramă, într-o prăjină, în mijlocul taberei, și le-a pus o singură condiție. Oricine privește spre acest șarpe, chiar dacă a fost mușcat de șerpii aceia veninoși, va trăi. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus în prelegerea aceasta pe care o ține lui Nicodim, cel care a venit noaptea la el să vorbească privitor la lucrurile de sus, din cer și la originea Domnului Iisus Hristos, îi spune că această imagine a șarpelui acela pe care ridicase Moise în mijlocul taberei era un deget arătător spre Domnul Iisus Hristos, spre cel care trebuia și el ridicat pe o cruce și să ispășească vina păcatelor noastre. Iar cei care prin credință priveau la acel șarpe erau salvați. Același mod și același principiu funcționa și în privința lucrării pe care a făcut-o Domnul Iisus la Golgota. Privind spre Domnul Iisus, pe jertfa Lui, și acceptând această jertfă ca fiind pentru ei, pentru persoana lor, pentru păcatele pe care le-a săvârșit fiecare în parte, vor fi salvați. Vor căpăta viața veșnică. Zice aici, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Spune lucrul acesta despre niște câteva lucruri pe care aș vrea să le clarific. În primul rând, este, vedeți dumneavoastră că spune și mai jos, că vorbește despre fapte. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată că salvarea sufletelor noastre nu este prin fapte. Nici cei din vechime n-au făcut nimic. Nu s-au dus la doctor, nu s-au operat, nu și-au făcut vaccin antivenin, nu și-au făcut nimic, n-aveau. Pe vremea nimeni nu exista așa ceva. Dar erau salvați printr-o simplă privire la șarpele de aramă. Și aici, printr-o simplă acceptare a lucrării Domnului Iisus de la Golgota, cel care prin credință acceptă lucrul acesta este salvat. Vedeți dumneavoastră, e un lucru care se întâmplă, așa cum marea majoritate a celor care zic că sunt creștini. Le place să se ascundă în mulțime. Da, domnule, dacă le vorbești ceva despre Domnul Iisus, despre jertfa Lui de la Golgota, despre faptul că El a murit acolo pentru păcatele noastre, și da, a murit pentru păcatele noastre, se bagă în mulțime imediat. Da, domnule, dar accepți că El a murit și pentru păcatele tale? Pentru păcatele tale, nu ale noastre. Da, e adevărat că a murit pentru toate. Și ale tuturor. Dar pentru mine nu e valabil decât dacă accept că El a murit acolo pentru păcatele mele. Nu pentru păcatele noastre. Domnul Iisus dă mântuirea nu la grămadă, ci fiecăruia personal. Și pentru aceasta trebuie fiecare personal să se recunoască ca fiind păcătos, ca având nevoie de mântuire, de iertare, și apoi să recunoască faptul că patimile Domnului Iisus Hristos se datorează păcatelor lui personale pe care le-a făcut. E o cântare pe care am auzit-o și noi de multe ori. Am auzit pe Florin Piersic recitând-o ca poezie. Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce s-a vărsat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu și tu. Și vreau să spun că m-a impresionat felul cum a recitat-o. A recitat-o extraordinar. Foarte frumos. Dar nu știu, deși la început, la sfârșit a spus, cum e sfârșitul acestei, zice, eu l-am acceptat, zice el, dar tu? E o întrebare în dreptul lui, dacă l-a acceptat sau nu. Problema este nu să o știm, nu să o recităm frumos, nu să o cântăm bine, ci să o trăim. Problema este aceasta. Apoi, un alt lucru care aș vrea să-l remarcăm și să cugetăm asupra lui, este că spune la versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Vedeți, dumneavoastră, aceasta este cheia atracției noastre către Dumnezeu, dragostea lui pentru noi. Când înțelegem cât de mult ne-a iubit El pe noi, niște răzvrătiți, niște păcătoși, niște oameni care, cum am cântat, ticăloși, care n-am făcut decât ce e rău, n-am făcut decât să-i aducem o cară prin viața noastră. Și El ne-a iubit și ne iubește. Și ne-a dovedit lucrul acesta, zice, pentru că a dat pe singurul Său Fiu ca să moară în chinurile acelea groasnice la Golgota pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră. Spune tot Ioan în prima sa epistolă la capitolul 4, zice așa, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă vom înțelege dragostea Lui pentru noi, cât de mare a fost și ce mare sacrificiu a făcut ca să ne putem apropia de El, să putem relua legăturile cu El, rupte prin păcatele pe care le-am săvârșit, atunci ar trebui ca și în viața noastră să se strecoare sau să pătrundă o dragoste la fel de puternică pentru Dumnezeul nostru. Vedeți, mă gândeam și vreau să vă atrag atenția asupra lucrurile acestea. Dacă citim la Exod, la capitolul 20, unde spune cele 10 porunci, decalogul, este scris acolo așa. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine și să nu-ți faci chip cioplit nici pe o înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Dacă citim această poruncă, vedem că era o poruncă destul de seacă, destul de aspră. Spunea clar să nu ai alți Dumnezei, să nu te închine altor, să nu-ți faci chip cioplit, ceea ce oamenii acum au făcut peste măsură de mult și se închină mai mult acestor chipuri cioplite pe care le fac. Da? Dar atunci când Domnul Iisus este întrebat de un învățător al legii, ca să-L ispitească, spune Scriptura, care este cea mai mare poruncă? Asta era cea mai mare poruncă din cele 10 porunci pe care le dăduse Dumnezeu. Să nu ai alt Dumnezeu decât pe Dumnezeul cel viu și adevărat, cel care a creat cerul și pământul și tot universul. Și Domnul Iisus dă un răspuns care la prima vedere parcă nu corespunde cu porunca de acolo. Zice să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Adică să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta. Iar aici, în porunca de la Exod, găsim problema cu iubesc la sfârșit de tot, la consecințe. Mă îndur de ce, până la al milea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Până aici nu spune nimic de iubire. E o diferență? Noi, Domnul Iisus a clarificat lucrurile. El a spus așa, cu alte cuvinte, această poruncă de a rămâne la singurul Dumnezeu adevărat, de a te închina numai Lui și de a nu accepta nicio altă autoritate spirituală în viața ta decât pe Dumnezeu, nu o poți realiza decât iubindu-L. Dacă îl iubești, atunci vei păzi poruncile Lui și le vei împlini. Dacă nu îl iubești, atunci vei face ceea ce iubești, ceea ce îți place. Dacă citim cu Scriptura și Ioan redă foarte clar și frumos în capitolele 13, 14, 15, 16 din Evanghelia lui, discuția sau redă această stare de vorbă a Domnului Iisus cu ucenicii săi înainte de patima lui, înainte de a merge la Ghetsimani și apoi la Gabata și apoi la Golgota. Și din toată discuția aceasta, dacă și vă recomand să o citiți acasă cu atenție, veți constata că Domnul Iisus n-a făcut altceva decât să le dovedească că îi iubea și pentru că îi iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Și totodată să le transmită mesajul acesta că și el, la rândul lui, dorește ca ucenicii lui să-l iubească. Vedeți, dumneavoastră, uneori suntem derutați așa de Scriptură și ni se pare că parcă nu e foarte clar în privința aceasta. Spune, Biblia e plină, de exemplu, spune chiar și la Proverbe și prin alte părți, că începutul înțelepciunii și prin psalmi este teama de Domnul, frica de Domnul. Acum sunt două explicații pentru această expresie. În primul rând, atunci Dumnezeu încă sau își manifestase atenția lui și dragostea lui pentru poporul pe care și l-a alesese, poporul pământesc pe care și l-a alesese. Dar destul de, așa, ocazional, în diverse împrejurări prin care a trecut. Dar acum, îl avem pe Domnul Iisus, cel pe care Dumnezeu l-a trimis ca să moară pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră și care este dovada faptului că ne-a iubit și ne iubește, și atunci nu ne mai putem gândi la această poruncă, temete de Domnul sau frica de Domnul, ca fiind ceva, că în general aceasta presupune o teamă de pedeapsă, de consecințele răului pe care vrei să ai putea să-l faci. Dar atunci când înțelegi dragostea lui Dumnezeu pentru tine, temerea de Domnul ia o altă conotație. Te temi să nu faci ceva care să-l deranjeze, care să-l întristeze pe cel care te iubește așa de mult. E cu totul altceva. Să ai o asemenea teamă în inima ta. Acum, eu nu știu ce v-a determinat pe dumneavoastră să veniți astăzi aici. Ați venit să ascultați un mesaj care să vă facă bine, să vă liniștească inima. Ați venit să ascultați niște cântări cântate frumos? Nu știu. Sau ați venit să-L căutați pe Domnul Iisus Hristos și prin El să-L găsiți pe Dumnezeu Tatăl ca Tată al dumneavoastră. Dacă ați venit pentru aceasta, atunci trebuie să înțelegeți că El nu vrea altceva de la dumneavoastră decât să-L iubiți. Pentru că dacă îl veți iubi, veți păzi poruncile Lui. Așa a spus Domnul Iisus ucenicilor Lui. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Vedeți, dumneavoastră, când încep să comentezi ceea ce spune El în Scriptură și în Scriptura, în cartea aceasta pe care ne-a lăsat-o ca dreptar pentru viața noastră a celor care ne considerăm sau ne declarăm copii ai Lui Dumnezeu, sunt multe porunci, multe porunci, unele legate de spiritualitatea noastră, de starea inimii noastre, starea lăuntrică a ființei noastre și altele legate de starea exterioară, privitoare la vorbirea noastră, la îmbrăcămintea noastră, la felul cum ne comportăm, la atitudinea față de unul și de altul, la umbletele noastre. Sunt multe porunci pe care Dumnezeu ni le dă în cartea sa. Când începem să comentăm anumite din unele din poruncile Lui, de un fel sau de altul, deja înseamnă că dragostea noastră pentru El scârție. Nu-L mai iubim așa cum trebuie. Îl iubim, dar până la o anumită limită. Unde ne deranjează, unde vrem să fim așa cum vrem noi, nu cum vrea El. Aș vrea să vă amintesc că și Luca redă în Evanghelia sa, la capitolul 14, la versetul 25, și să citesc puțin și aici. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade, El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi și surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Acum, eu v-aș citi textul acesta altfel. Dacă vine cineva la mine și iubește pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, mai mult decât pe mine, nu poate fi ucenicul meu. Vedeți, dumneavoastră, Domnul Iisus nu vrea să fie pe locul 2. El vrea să fie pe locul 1. Și dacă El e pe locul 1, iar soția mea mă împinge din spate să fac anumite lucruri care Lui nu-i plac, El are prioritate, nu soția. Sau copiii mei fac presiune asupra mea ca să accept anumite lucruri care Lui nu-i plac, El are prioritate, nu copiii mei. Asta nu înseamnă că nu-i iubesc și pe ei. Dar pe El trebuie să-L iubesc cu toată ființa mea. El trebuie să fie persoana principală a vieții mele, ca să conducă viața așa cum îi place. Asta vrea El de la noi. Și asta pentru că El ne-a iubit așa de mult, Dumnezeu ne-a iubit așa de mult încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Vedeți, dumneavoastră, este mare lucru să înțelegem această stare în care ne găsim. Iubiți de Dumnezeu și iubiți așa de mult cât a dat ce a avut mai valoros în casa sa. L-a dat pe singurul Său Fiu, cel în care își găsea toată plăcerea Lui, la moarte, și s-a întors fața de la El atunci când era pe cruce încărcat cu păcatele mele. Pentru că Dumnezeu nu suportă păcatul. Vedeți, aici, în textul pe care l-am citit și voi spune și pe scurt și lucrul acesta, vorbește și de o judecată. Dumnezeu este prezentat ca Dumnezeu al dragostei, al bunătății, al harului, e gata să ierte, să arate îndurarea lui pentru toți cei care îl primesc prin credință pe Domnul Iisus, jertfa lui mântuitoare de la Golgota, și care schimbă viața printr-o schimbare a modului de gândire, acea naștere din nou pe care, despre care a vorbit Domnul Iisus lui Nicodim atunci când stătea de vorbă cu el. Dar Dumnezeu este și un Dumnezeu drept, un Dumnezeu sfânt și drept. El a hotărât că plata păcatului este moartea și nu poate fi decât drept în hotărârea pe care a luat-o. Când ușa harului lui se va închide, că va veni un moment în care chemarea aceasta adresată tuturor celor care sunt acum pierduți prin păcate și prin viața pe care o trăiesc, să vină la Domnul Iisus și să fie mântuiți, va înceta, ușa harului se va închide, atunci va veni momentul judecății. Și spune aici, Domnul Iisus spune lui Nicodim și cuvântul ne spune nouă, că Dumnezeu nu l-a trimis pe el atunci și acum 2000 de ani, Dumnezeu nu l-a trimis ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. L-a trimis ca să aducă acea jertfă desăvârșită care să ridice păcatul lumii și ca să poată împăca pe fiecare dintre oamenii care o primesc la modul personal cu Dumnezeu Tatăl și să facă din ei copiii lui Dumnezeu. Dar dacă îi întoarcem spatele, dacă nu acceptăm chemarea lui și nu acceptăm jertfa lui ca fiind făcută pentru păcatele mele, fiecare personal, atunci situația va fi altfel. Că zice, nu numai că va fi o zi a judecății, dar zice, cel care îi întoarce spatele lui Dumnezeu, întoarce spatele chemării duioase a Domnului Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, toți aceștia vor avea parte, sunt deja judecați, nu numai că vor fi judecați, atunci se va pune în practică osânda. Dar ei sunt deja judecați și sunt judecați pentru că au respins pe Dumnezeu. Acum, ca o încheiere, așa să înțelegem, ar trebui câtă vreme mai este ușa harului deschisă să primim, să acceptăm dragostea lui Dumnezeu pentru noi, nemeritată, nu merităm niciunul față, așa, n-am făcut nimic ca să merităm dragostea lui pentru noi, dar el ne-a iubit și ne iubește. Și să-l iubim la rândul nostru, acceptând ceea ce a făcut el pentru noi. Să nu, vedeți, asta există o erezie care circulă foarte, foarte mult în vremea noastră și biserica majoritară din România o propagă. Aceea că omul poate fi mântuit prin fapte. Dar ați văzut dumneavoastră, îți spune și aici că sunt fapte bune și fapte rele. Faptele bune le face cel care trăiește în lumină, cel care l-a primit pe Domnul Iisus, așa, și sunt dovada faptului că sunt persoane noi, născute din nou, iar faptele rele le fac cei care i-au întors spatele lui Dumnezeu, cei care nu vor să asculte de Dumnezeu și care vor fi supuși acestei judecăți. Zice, cei care fac fapte bune trăiesc în lumină, ei n-au nimic de ascuns. Nu se feresc de nimeni. Chiar dacă sunt judecați, chiar dacă sunt condamnați, chiar dacă sunt disprețuiți, arătați cu degetul, nu contează. Ei trăiesc în lumină. Și dacă trăiești în lumină, dacă citim, atunci nu te ferești de nimeni și n-ai nimic de ascuns. Dacă citim și la Efeseni, la capitolul 2, acolo unde spune că prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, înțelegem din nou că faptele nu au rolul de a aduce mântuire cuiva. Și noi suntem așa de predispuși să facem fapte. cu gândul că îl împăcăm pe Dumnezeu, îl îmbunăm pe Dumnezeu, îl înduplecăm pe Dumnezeu să se uite cu îngăduință la noi, pentru că facem fapte bune. Doamne, am făcut eu și rele, dar uite, am făcut și aia bună, am făcut și dincolo, am dat și o mână de ajutor, am făcut și aia și aia la altă și ne găsim merite. Și nu prin fapte. Faptele vin după ce ai primit prin credință jertfa Domnului Iisus Hristos, după ce l-ai primit pe El ca Mântuitor și ca Domn al vieții tale, spune tot la Efeseni Apostolul Pavel, spune că Dumnezeu a rânduit niște fapte pe care să le împlinim și prin care să dovedim că suntem copii ai lui Dumnezeu, că suntem moștenitori ai vieții veșnice, că suntem cetățeni ai cerului. Și că avem dreptul acesta de a ne numi copii ai lui Dumnezeu. Iar asta dovedesc prin nașterea din nou, prin faptul că l-am primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Acum, eu am încercat să clarific niște lucruri. Nu știu cât de clare sunt în inimile tuturor care au stat aici. Cred că există, mai ales la cei mai tineri, încă predispoziția aceasta de a face lucruri. De multe ori, era o carte, e o carte scrisă de Watchman Nee, un credincios din Coreea, care spune așa, șezi, umblă, luptă. Deci ordinea este asta, să stai înaintea lui Dumnezeu, în prezența lui, să umbli cu el și apoi să treci la luptă, la fapte. Faptele sunt pe ultimul loc, după ce l-ai înțeles, după ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu așa cum trebuie. Dacă te repezi să faci fapte, fără să-L lași pe El să-ți călăuzească viața și să te lumineze în ceea ce privește viața pe care trebuie să o trăiești, atunci să faci fapte, dar care unele s-ar putea să n-aibă niciun preț înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne dea înțelepciune că, indiferent cu ce scop am venit astăzi aici, să înțelegem că El ne iubește, că ne vrea în cer la El, vrea să fim copiii Lui, că pentru asta a dat pe Fiul Său la moarte și încă moarte de cruce, ca să câștige pentru noi o mântuire deplină și veșnică, ne-a pus-o la dispoziție și nu dorește doar noi altceva decât să-L iubim. Pentru că dacă-L iubim, vom împlini poruncile Lui. Amin.